Kom ons gesels vanavond oor die grootheid van profesie. Die grootheid van profesie. En ons gaan kyk in die Bybel sommer na iets in die Ou Testament, na die profetiese woord, oor hoe dit werklik funksioneer in die voor en die na gevolge van 'n profetiese woord. Nou ons kom by die begin om te sê, daar is 'n baie groot verskil tussen 'n profesie en iemand wat jou toekoms voorspel. Iemand wat jou toekoms voorspel en 'n profetiese woord. Die groot verskil tussen 'n profetiese woord en iemand wat met een of ander iets jou toekoms wil voorspel, is die waar kom die kennis vandaan. Die bron van kennis is die bepalende een van die twee. As iemand iets wil sê, is die vraag altyd, kom dit wat jy sê deur goddelike openbaring? Kom dit uit jouself? Of kom dit uit 'n ander bron? Kaarte of een of ander iets. Of die palms of die teekop. Ons moet altyd kyk as iemand met jou praat. Jy het die reg vir enig iemand wat in 'n kerk iets sê, laat jy van kan vra, hoekom sê jy so? Waar kry jy hierdie woord? Het jy die openbaring nou gekry? Of, ek sommer self voel so, kom dit uit jouself uit, of kom dit uit 'n alternatiewe bron uit? Kom ons gebeur wat gebeur in die kerk. Paulus leer vir ons, hy leer spesifiek, die mense in Korinthe, daaroor en ons lees, 1 Korinthe 12 vers 6 en 7. Nou kom hy en ons is besig waar hy praat oor gawes en oor dinge en hy sê vir ons in 1 Korinthe 12 vers 6, daar is 'n verskeidenheid van werkinge. Maar tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word deur die openbaring van die Gees iets gegee met die oog dat dit nuttig is. So hy sê vir jou baie duidelik waaruit die bron kom. So as jy met die gawe besig is of met 'n profetiese woord, moet dit deur die openbaring van die Gees gegee word. Geen ander ding nie. Jy kan as iemand 'n woord sê, die Here het dit nou vir jou gegee, of waar kom dit vandaan? Reg, kom ons lees die tweede deel. Ons gaan aan 1 Korintiërs 14 vers 3 tot 5. Paulus wat vir hulle leer. En hy leer die kerk en hy sê vir hulle, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting, van troos en bemoediging. Hy wat in die taal spreek is my eie gebedstaal. Hy wat in die taal spreek, stig homself. Maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Ek wens dat julle almal in tale spreek, en nog liewerste dat julle almal profeteer. En ons doen dit nie. Genoeg nie. Ons dalk nie die kerk. Almal verstaan as ek dit sê. Daardie openbaring ding wat kom, goeders, as iemand hier voor staan en hy spreek 'n woord van troosting en stigting tot die kerk, is dit eintlik God wat direk met ons praat, deur 'n persoon. So ons moet seker wees waar is die bron. Dis hoekom ons op 'n stadium kan sê, wag net so klein bietjie. Daai woord. Right. Kom ons kyk nou, dis die praktiese deel van nou. Kom ons kyk na die geskiedenis. Kom ons kyk na profesie in die Ou Testament. Die eerste ene wat werklik profesie saamgevat het en daaroor woorde uitgespreek het, was Moses. Kom ons stop. Ons weet dat die Heilige Gees word uitgestort in die Nuwe Testament na die dag van Pentekoste en hulle het in tale begin praat en geprofeteer. Maar nou sien ons dit soms ook in die Ou Testament, maar nie baie nie. En die eerste ou wat dit begin raadvat, dit was Moses. En Moses het gesê, hy sê in een stadium profeteer, hy het gesê, daar gaan in die Joodse volk in Israel, baie profete kom, wat gaan kom en gaan gaan, en hierdie profete sal opbou, tot by die koms van die grootste profeet van almal, Jesus Christus. 4000 jaar terug. En dit het gebeur. Nou, volgens wat hy gesê het, Moses het ook die probleem raak gesien. En die vraag van, hoe sou die mense in die toekoms weet, dat die wat die profeet gesê het, dat hy die boodskap wat hy van God sê, werklik die waarheid is. Gaan ons weet as iemand opstaan, is dit werklik God wat praat? Dis die vraag wat ons nog vandag het. Met ander woorde, is hierdie ou werklike profeet? En Paulus leer ons in die Nuwe Testament, jy kan dit onderskei en dit bevraagteken. En dit moet verduidelik word, hoekom jy enige ding sê. Goed, nou wat sê hy in Moses, en nou gaan ons terug, wat het Moses vir die eerste keer oor profesie in die Bybel gesê? Deuteronomium 18 vers 21. En hy is besig, maar die profeet wat so is, daar sê, hy kom by die 18 vers 21. En as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet, wat die Here nie gespreek het nie? Kom ons stop daar. In ander woorde, jy sê iets, hoe gaan ons weet, dat dit die Here is? Wat het vir jou gesê het, of dit nie gesê het nie. Met ander woorde, as die Here dit nie gesê het nie, it's your own spirit speaking. Dis jy wat sommer dit sê. Hoe gaan ons dit weet? Dit vraai in Deuteronomium. En Moses gee die antwoord in vers 22. En as die profeet, in die naam van die Here spreek, en dit wat hy gesê het, gebeur nie, en kom nie uit nie, dan is dit 'n woord wat die Here nie gespreek het. So jy sê iets en het gebeur nie, dan was dit sommer jy. Ons het 'n ander ding, in die ou tyd toe hulle dit gedoen het en het nie uitgekom nie, as ons dit vandag die reël terugbring, sal niemand maklik profeteer hier die kerk sonder. Ons sal so bietjie ligtelik wees oor hoe dit werk. Nou ons is baie bewus, laat die profete wat in die ou tyd gesien, ons moet ons hier in die positiewe sien, wat is die positiewe. As ons dit sien, dat die profete in die Ou Testament het soms baie negatiewe dinge uitgespreek, wat deur mense negatief gesien is. Hulle sê, die Here sê dit gaan gebeur, en die mense sien, dit is negatief. En hulle wat baie ongewild gewees het, toch is het so, dat ons baie van die dinge wat die profete gesê het in die Bybel, later aan agtergekom het, dit het precies gebeur soos wat die Here gesê het, sal gebeur. So hierdie ou, kan ek vir jou sê, is 'n ware profeet. Want wat hy gesê het, het gebeur. In honderde jare daarna kom ons achter, dit is besig om te gebeur. Nou kom ons gaan na die eerste ou toe, na Jeremia toe. Net praat oor Jeremia en Micha, dis al. Jeremia. In Jeremia 1 vers 2 staan, en hierdie is die woorde van Jeremia, tot wie die woorde van die Here gekom het. So right, Jeremia sê, die woord wat die Here my gegee het, dit spreek ek. Dis wat hy daar skryf. En in sy tyd was Israel verdeel. Israel was vir amper tot in Jesus se tyd in 'n noordelike en 'n suidelike deel gewees. Die suidelike deel onder Jerusalem, die noordelike deel, die boonste deel van Israel. En die suidelike koninkryk was in Jeremia se tyd Juda. Die boonste deel was Israel. Nou die onderste deel van Juda, Jeremia staan op, stap in die kerk in die tempel in die synagoge waar hy ingestap het en hy sê, ek gaan iets sê. En hy skryf, in die toekoms sal Juda ingeval en verwoes word deur Nebukadneser, die koning van Babylon. En hy sê, die plek sal verwoes en verlate wees daarna. En die hoofstad Jerusalem sal vernietig word en dat almal wat daar bly, hulle vreugde sal verloor. En die wat nie dood is nie, die Jode, sal weggevoer word na Babylon toe as slawe 70 jaar lank. Dit is 'n harde woord. Jy vandag op kerkplein dit sê. Sit ons en wonder, wie gaan dit nou net glo? Wat dit gaan dan nou so goed met Juda? Nou kom sê hierdie ou dit, hieroor was almal kwaad en boos. En die godsdienstige leiers was so kwaad vir Jeremia, hulle het hom gevang en hom in die tronk gesit, hy is erg geslaan en hy is in hy houtbalke gesit oor die woord wat hy gesê het. En die interessante ding in die geskiedenis, tot vandag toe is daar die hardkoppigheid van Joodse leiers om nie te luister as God praat nie, kos hulle nou nog. 6000 jaar al, 4000 jaar later. En hulle het gegaan en hulle het elke ding opgevang, argeologiese oorgoed, en precies so achtergekom dat Jerusalem is verwoes, Juda is verlate gelaat, die volk is geslawe geneem na Babylon toe van 70 jaar, en is precies aan elke ou wat vandag sê, vandag is die bewys dat Jeremia die toets van 'n profeet geslaag het, soos wat Moses gesê het. As dit wat God gesê het nie gebeur nie, was hy nie 'n profeet nie. Nou weet ons, as ek en jy iets oor Jeremia wil sê, en hy het gekla, daar is klaagliedere oor hom, en hy het negatiewe goed geskryf volgens die menslike oor, maar elke ding wat Jeremia gesê het, het gebeur. Ons weet as Ou Testamenties, deesdae, wat sy nie veel mooi leer, jy kom nie net hier en jy kom gee hierdie massiewe negatiewe ding, want daar is baie verandering in die tyd. Die woorde van God het waar geword. Kom ons praat iets oor Micha. Ek het nou oor Micha gaan lees, wat ek nou vir baie jare nie het nie. Hy is een van die minder bekende profete. En ook Micha het in die tyd toe hy gelewe nie medaljes gekry nie. Inteendeel, hy is in die tronk gegooi oor sy profetiese woord en hulle het vir hom vir 'n lang tyd net water en bietjie brood gegee. Omdat hy die waarheid gepraat het. En dis die toets wat ons vandag praat. As ek dit lees, dan sê ek, Here, maar as u die profete toegerus het, gaan u hulle vir ons nog steeds vandag sit om ons te vertel wat nou met ons volk gaan gebeur. Wat nou met die kerk gaan gebeur, wat met jou persoonlik gaan gebeur. Dis hoekom ons profetiese woord, dis hoekom dit so belangrik is. Selfde deel, daar was 'n suidelike deel van Israel en die noordelike deel. Micha leef in die tyd toe die suidelike deel van Juda 'n goeie koning gehad het, in naam van Josafat. Hy was 'n goeie man, hy was 'n man van God. Die noordelike deel van Israel was Ahab, 'n bose mens, die koning. En daar speel 'n ding homself af. Daar kom 'n tydperk wat Ahab vir Josafat laat roep. Sê, kom op hier na my toe. En Josafat kom by Ahab en Ahab sê vir hom, jy moet my help oorlog maak teen die Arameërs, ons gaan na die plek Ramot toe in Gilead, gaan veg saam met my. Josafat sê, laat God spreek. Dadelik roep Ahab sy spesiale raad van profete, 400 in getal. Die 400 daag op by Ahab en profeteer, gaan maak oorlog, daar is geen probleem nie, God sal die vyand en die Arameërs in julle hande gee. Josafat sit by, hy sê, ek is ongemaklik hiermee. Hier waar ek nou by julle is in die noorde, is daar nie nog 'n profetiese stem in die huis nie. En ons weet dat Agab dadelik nie daarmee tevrede was nie. Sê, hoekom moet ons nou nog 'n profeet noem? Maar Josafat het geweet, die 400 was hoenders. So laat ons nou net iemand met een of ander, ek wil amper sê, common sense, net hier terugbring in hierdie partijkie in die het. En Agab wou niks daarvan weet nie. En nou sê Agab, kom ons lees, 1 Konings 22 vers 8, interessante geskiedenis as ons dit weer lees, en die koning van Israel, sy naam is Agab, antwoord Josafat en sê, daar is nog een man om deur die Here te raadpleeg, maar ek haat hom, omdat hy altyd oor my niks goeds profeteer nie, maar net onheil. Sy naam is Micha, die seun van Imla. En Josafat sê, die koning moet nie so spreek. Hoor nou wat sê die man van God. Jy kan nie die waag nou net, jy moet nie so leed nie. En Josafat het aangedring, dat hulle vir Micha moet roep. Hy sê vir hom, kyk Agab, ek gaan nie saam met jou in die oorlog in nie. Micha moet kom sê. Nou, jy weet, ek lees nou net weer hierdie goed vanmiddag voordat ek kom, en dink ek, wie, en ek wil dit amper nie sê nie, dis amper soos ons nou 4000 jaar terug in die regering sit wat precies dieselfde doen. En ek sê, dit nou moet baie respek, maar luister nou. En hulle sê vir 'n offisier, gaan haal jy vir Micha. Maar ons sê voor die tyd vir hom, jy sê vir Micha wat hy mag sê. So hy moet hier aankom en net mooi goed sê, of daar is moeilikheid. Dit is amper so so'n braai, wat so, net so hier die sak uitgeval het. En ons lees 1 Konings 22 vers 13. Toe sê die boodskapper wat nou gegaan het om vir Micha te roep vir hom dit, kyk toch Micha. Die woorde wat die 400 profete nou al uit een mond vir die koning gesê het, was goed vir die koning. Laat jou woord toch nie nou soos die woord wees van een van hulle wat in het is. Moet jy net nie nou iets naaks praat. So hy word langs die pad met hierdie indruk te nasie gaan. En dis toch interessant, laat dit hoor hoe antwoord Micha om. 1 Konings 22 14. Maar Micha sê, so waar as die Here leef voorwaar, wat die Here vir my sê, dit sal ek spreek. Dis hoe dit moet werk. Ek sê nie om wat jy my aanbied nie, ek sê nie om wat jy my is, ek sê nie om wat jy my wil doen nie, ek sal sê wat die Here vir my sê. En ek, dis miskien hoe kom ek hierdie stukkie wees, ek hou daarvan. En Micha het precies geweet, laat sy lewe is hier opstel. Hy word gevat, en nou verskyn hy aan die twee konings, koning Agab van die noorde, koning Josafat van die suide. En daar spreek Micha toe sy woorde, 1 Konings 22 vers 17 en 18. Daarop antwoord Micha en sê, baie interessant, wag nou, daarop antwoord Micha sê, ek het die hele Israel gesien. Nou moet jy weet, hoe het Micha sy openbaring gekry? Hy het nie gewisie gehad, hy het nie gedroom nie, hy het nie gedit nie, hy het dit in die gees gesien. Dit is wat, al wat verstaan, hoe kom ek dit terugbring nou in die ding, en wat is waaroor het gaan. En ek sien, die hele Israel is verstrooid op die berge, soos skape wat geen wagter het nie. En die Here het gesê, hulle het geen heer nie. Laat elkeen van hulle in vrede teruggaan in sy huis toe. Met ander woorde, moenie oorlog maak nie, gaan allemaal net terug. Julle het geen wagter wat julle lei nie. Gaan net weg, daar is nie oorlog nie. Toe sê die koning Agab vir Josafat. Het ek nie gesê nie. Hy profeteer niks goeds oor my nie, net onheil. Dis hoe hy nou die waarskuwing interpreteer. Verder sê Micha, nou terwyl ek hier kan praat, dat ek sommer verder aanhou praat. 1 Konings 2, 23. En kyk nou, die Here. En dis wat daar 'n snaakse ding is, en ek wil dit mooi vir jou leer, want dit is nie heeltemal reg vertaal nie. Die Here het 'n leengees in die mond van hierdie profete gegee. Die Here het nooit die leengees toegegee nie. Hy het toegelaat dat hulle kon sê wat hulle wil. Al was dit verkeerd. Ons dink nou alles, jy sien, die Here het hierdie ding gedoen. En die Here het dit nooit gedoen nie. Hy gee julle die keuse. Hy gee vir hulle die kans, wat julle kan doen. En hulle het hierdie leengees gehou. Hoe sal God nou vir iemand 'n leen gee? Ek meen, dis mos nou onskriftuurlik. En die Here het onheil oor hulle gespreek, weet. Nou sê hy, terwyl hy toe dit sê, daarom kom Sedekia, die seun van Kenana, nader en hy slaan Micha op die kakebeen, omdat hy dit gesê het. Toe hy gesê het, hierdie 400 ouens het 'n leen gees. Dis toegelaat vir hulle. God het daai ding toegelaat, dat hy wil mense iets leer. Hy sê, hoe dan het die gees van die Here van my al weggegaan met jou gepraat? En Sedekia slaan hom sommer. En Micha antwoord, kyk, jy sal dit sien op dieselfde dag, as jy Sedekia van kamer tot kamer sal gaan om jou weg te steek. Oor wat sê vir die ou wat hom geslaan het. Dan gaan so calamity in jou lewe kom, jy gaan plekke soek om net weg te kry. Oor die gemors wat in jou lewe gaan kom. Maar die koning van Israel, Agab, sê, neem vir Micha, bring hom terug by Amon, die owerste van die stad, by Joas, die seun, sê vir hom, so spreek die koning, sit hierdie man in die gevangenis en spysig hom net met die brood van verdrukking en water van verdrukking, totdat ek behoue terugkom van die oorlog. Bere julle hierdie meneer, ek gaan oorlog toe. En Micha antwoord hom, 1 Konings 22, 28, as u ooit behoue terugkom, thuis kom, dan het die Here nooit deur my gespreek. So wat sê hy vir hom? Gaan, jy gaan nie terugkom. En hierdie lyfies om jou sal in die ellende wegkruip in kamer tot kamer. Nou sê hulle van Micha, wat gebeur? Micha gaan tronk toe en Agab gaan oorlog toe. Wat doen Agab? Hy steur hom nie aan hierdie woord nie. Wat doen Josafat? Heere, wat het Josafat gedoen? Is so half of hierdie ding deur die evil geoverrule word. Jy kan maar sê wat jy wil, nog gaan buiten die nie daar jou luister. En sê die hele wêreld is precies daar, waar ons nou van praat, is precies daar. En Micha het baie duidelik gesê, die koning gaan nie terugkeer nie. Nou gaan hulle oorlog toe. Nou, maar jy weet, hoe werk die gaan? Allemaal is op een strijdwa, en jy ry nou met die strijdwaans in die oorlog in. Ek glo, dat Josafat, hulle was saam in hierdie oorlog in gewees. Jy weet, en want die koning, kom 1 Konings 22 vers 30, en die koning van Israel, Agab, het vir Josafat gesê, ek sal my onkenbaar maak in hierdie oorlog. Met ander woorde, ek gaan myself vermom. Ons weet ook, dat as die koning op 'n stryd waar in die oorlog ingaan, die vyand baie op hom fokus, wat as hulle hom kan uithaal, dan gaan hulle jou moontlik die oorlog wen. En daarom het al die koning, as die koning op 'n stryd baal, dan het al die ander sterkste ouens wat die hoofouens is, agter hom omgekom om hom te beskerm. Dis hoe dit in die oorlog gegaan het. Maar kom ons lees, en toe die owerstes, hy sê eers, ek sal my onkenbaar maak in die geveg. Jy maar, Josafat, jy kan maar jou eie klere aantrek, die koning van die koning van die sy, dit is ok. So die koning van Israel, Agab, het hom onkenbaar gemaak en in die geveg ingegaan. 1 Konings 22, 33. En toe die owerstes van die waans, wie is dit? Dis die ou wat nou al hierdie chariots wat ry, die owerste, die generaal, sien dat dit nie die koning van Israel was nie. Op hierdie waan, hulle weet nie, hy is daarop nie. Hy sê nie vir die hoofgeneraal, kyk ek is hier en ek verander hom nie, ek doen dit op my eie. Want weet maar. En die owerstes draai agter van hom weg en los hom. So hier gaan die ding in die oorlog in, alleen op 'n strydbaan. En dan gebeur die onverwagse, 1 Konings 22:33. En toe 'n man in sy eenvoudigheid, wil ek net weet, hoe het hulle dit vertaal? 'N man het in sy eenvoudigheid 'n pijl geskiet. Was dit 'n ou wat sommer net versuit het, skiet 'n krak, en was hom soe. Hy weet ook nie die koning ry daar nie. Hy span sy boog in sy eenvoudigheid, en hy skiet. Waar skiet hy die koning? Van agteraf. Want daar was geen agterhoede wat dit moet keer nie, en hy skiet hom met die borswapen wat om hom vastgemaak is, moet touwe hier agter, hierso wat om gaan. En hy skiet hom intussen die aanhegsels van die panser. Tref hy, skiet hy pijl net daarin, waar hy nie beskerm is nie, want die ouens wat hom moet beskerm het nie geweet is die koning. En onmiddellik sê Agab aan sy drywer, ruk om en bring my uit die leer uit, want ek is gewond. Ek het 'n pijl in my rug. Maar die geveg het die dag toegeneem. En wat doen Agab? Hy bly met die pijl in sy rug op daai strydwa en hy veg voort. Hy gaan aan. En die geveg het toegeneem. En terwyl die koning hom staande hou in die stryd waar teenoor die Arameer. Maar in die aand het hy gesterwe. En die bloed van die wond het in die wa se bak gevloei. Ons moet weet, daai pijl was nooit gemik na hom toe. Maar hy tref hom op 'n ongewone plek waar hy nie beskerming het nie, en hy skiet hom dood. Die oomblik toe die koning dood is, 1 Konings 22 vers 36. En teen sonsondergang gaan daar 'n geskreeu deur die leer. Hou op veg. Elkeen gaan terug na sy stad. Elkeen gaan terug na sy land toe. Die koning is dood. En die koning het dood in Samaria aangekom. Nou sê jy, Jood, ons is in die Midde-Ooste en dieselfde aand moet hulle hom begrawe. En hy is weggevat en hy is in Samaria begrawe. En toe hulle die waar, die ander profetiese woord wat ek nou nie ingekom het nie, wat gaan kom, en toe hulle die waar uitspoel by die dam van Samaria, het die honde sy bloed gelek, terwyl die hoere hulle daarin gewas het, volgens die woord wat die Here gespreek het. Of miskien weet ek hoe ek nou sommer oor hierdie ding wil praat. Dit was vir my weer op nuut kruit. Wat hy het gesê, die honde sal jou vrou en jou bloed druk. En tot hulle het dit gedoen. En die interessante woord, ek sien nou net hierdie ding, hierdie strydwaal met die bloed, die hoere het hulle daarin gewas. Micha het die toets van 'n profeet geslaag. Dit is eintlik wat ek wil sê. Kyk net as almal in hierdie ding geluister het, hoeveel calamity sou gespaar gewees het. God praat en ons luister nie. Deesdae wêreldwyd het profesie cheap geword. Elke ou kan opstaan en op YouTube ietsie skryf en ons plaas dit, ons ding te skryf. Jy plaas iets van 'n profeet wat jy baie min van weet, op jou blad, asof jy dink dis reg, en jy weet nie of die oorsprong van hierdie profesie ooit God was. Hou op. Almal hoor wat ek sê, almal verstaan wat ek sê. Mense, dit gaan oor lewe en dood. Hier gaan baie mense dood hier. Onnodig. Wat van Josef wat hulle geword het, weet ek nie. Dit is toch so ironie, dat soveel van ons nie leer uit vorige foute nie. Vooral as die foute groot gevolge gehad het. Deur die eeuwe sien ons hoe mense gesukkel het om klaar te kom met ander. Families teen families, kinders teen ouers, nasies teen nasies, groepe teen groepe. Al die mense het oorlog gehad, maar ons sien 'n hele verlede sonder vrede. Wat sê God vir my en jou vandag? Niks moet wat gebeur het hier nie. Hier is net 'n voorbeeld. Dit het gebeur, so hy wil ons met daai uitleer. Wat sê ons vir jou vandag? Wat wil hy hê moet ons doen? Want hy wil ons met allemaal in tale praat, maar hy wil ons met allemaal profeteer. So hy wil hy allemaal moet in so verhouding met hom kom, dat as hy jou openbaring gee, dat hy by jou mond moet uitkom. En ek wil sommer net sluit met daai ding, toe ek hierdie ding begin skryf het, was ek in daai tyd iets wat ek al gedeel het voorheen in die kerk, van daar die ding wat by my, ek kan baie dinge sien, ek kan baie dinge ervaar, ek kan baie groot gedeelte van dit wat ek in openbaring kan kry deur 'n droom. Word net so wakker om in, ek was nou op 'n ander plek, en dit en dit en dit en dit en dit, dit gebeur. Nou moet ek met die tyd leer, wat doen ek daarmee? En dis daai profesie wat ek gehad het, wat ek oor al gedeel het in die aand, wat ek gesit het, en ek is op hierdie plek waar jy nou my vat, en in hierdie droom sit hy by my en praat oor Satan, wat besig is om die mensdom te mislei. Almal het al daai stukkie gehoor wat ek gesê het. Sê, kyk, al hierdie mense wat jy hier voor jou sien, al hierdie 500 of 600, is almal besig om dood te gaan aan 'n ongeneeslike siekte. Hulle weet dit net nie. So hulle gaan nie vir behandeling nie. Hulle kom nie by iemand uit wat hierdie siekte moet diagnoseer nie. Hulle gaan allemaal te jonk sonder my dood. Jesus, wat sê jy vir my? Spandeer jou tyd. Rus die kerk toe met 'n woord wat hierdie siek mense kan help verander om vir ewig te lewe. Vat daai misleiding weg hier. En ek dink dis die deel wat my en jou opdrag is in hierdie tyd. Ek moet sorg dat ek totaal uit misleiding moet uitstap. Vernuwe jou gedagte. Vernuwe die manier, begin geestelik dink en nie meer natuurlik of feestelik. So dat jy iemand anderster kan kom en sê, ek wil jou help, my liefste, dan jy besef het nie, jy so mislei, jy gaan doodgaan. Wat is haar keuse nou? Of sy luister nie. As sy nie luister nie, wat dan? Maar een dag sit sy ergens in die verkeerde plek en kners met tande in die helde toestand. Wat sê die Here vir jou? Vir my? As jy hulle nie waarsku nie, en iets kom oor hulle, sal ek hulle bloed van jou aanwys. So of ek baie keer ongewild is, of ek baie keer hard voorkom, ek sal nie vir jou iets sê, as die Here nie vir my sê, maar dit vir jou sê. Jy kan dit interpreteer net soos wat jy wil. Amen.